πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τρίση Τσάπμαν, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Αντανακλάσεις και στο ρυθμό μιας εποχής που έχει άρωμα γυναίκας. Όσο και αν αυτό ακούγεται κλισέ, αλλά πιστέψτε με, κάτι τέτοιο απορρέει τόσο από τον οικαστικό και συνάμα σημαντικό χάρτη της χώρας μας, όσο και από τον διεθνή. Σήμερα αντί προλόγου θα καταθέσω δικές μου προσωπικές εμπειρίες έτσι ώστε να εξηγήσω αυτό που προείπα, δηλαδή το άρωμα γυναίκας στα εικαστικά. Παρακολουθώντας προχθές τη συνέντευξη τύπου για την έκθεση της Αμερικανίδας φωτογράφου Σίντι Σέρμαν στο Μέγαρο Σταθάτου του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και έχοντας απολαύσει πριν δύο μέρες στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ερευνών την εικαστική παρέμβαση σε δημόσιο χώρο του Πολιτιστικού Οργανισμού Νέων της Ήρυδας Τουλιάτου και όχι μόνο αυτά, έχοντας ζήσει το τρίτο μέρος της τεράστιας διοργάνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο με ερωτηματικό, τι άλλο να πω. Σε αυτά λοιπόν προσθέστε την έκθεση Μόμους του Μουσείου Άλεξ Μιλωνά, το οποίο έχουμε ήδη παρουσιάσει στο πλαίσιο των παραγωγών και της σειράς εκθέσεων αφιερωμάτων με τίτλο «Τέσσερις καλλιτέχνηδες, τέσσερις τάσεις», στο οποίο πρωταγωνιστούν γυναίκες εικαστικοί και γυναίκες επιμελήτριες, η Ελλάδα υιοθετεί και προτάσει τη γυναίκα ως δημιουργό. Εικαστικές εικόνες εντός Ελλάδας και σε ό,τι αφορά το διεθνές πλαίσιο θα σας πάω μια βόλτα στη Βενετία, εκεί όπου αυτή την εποχή τρέχει Biennale στα Τζαρντίνι. Παράλληλα όμως σε δύο υπέροχα βενετσιάνικα παλάτσο έχουμε μία Αμερικανίδα εικαστικό με καταγωγή από την Αιθιοπία, την Τσούλη Μεχρετού στο Παλάτσο Γκράτσι και την Εύα Ζοσπέν στο Παλάτσο Φορτούνι σε δύο μοναδικές εικαστικές παρεμβάσεις γένους θηλυκού. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι η Μεχρέτου σχεδίασε και παρουσίασε στο κέντρο Μπουμπιντού στο Παρίσι την 20η BMW Art Car. Το έργο μετατρέπει ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο της BMW, ένα υβριδικό, σε ένα έργο τέχνης. Αυτά είναι μόνο απλά παραδείγματα μιας εποχής, την οποία και εμείς ως χώρα ακολουθούμε και η οποία επιτέλους προτάσει την γυναικεία καλλιτεχνική δημιουργία απαλλαγμένη από την στερεότυπη παντιέρα του φεμινισμού. Μακρύς ο πρόλογος των σημερινών αντανακλάσεων, αλλά αναγκαίως σήμερα τη σκυτάλη των όσων είπαμε θα πάρουν οι εικαστικός Ήρυδα Τουλάτου αλλά και η ιστορικός τέχνης Δελιγίνα Πρίφτη τα θέματα μας δύο σημαντικές και πολύ ξεχωριστές εκθέσεις στο κέντρο της πόλης. Προς το παρόν, συστάσεις και ταυτότητα της εκπομπής. Αντανακλάσεις λοιπόν, ακόμα ένα επεισόδιο στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, οι γνωστές κλασικές συχνότητες στη διάθεσή σας για τους λάτρεις του κλασικού ραδιοφώνου. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ βέβαια. Διαδικτυακά η πρόσβαση είναι εξίσου εύκολη. Απλή υπενθύμηση, οσήθηστε αυτή την εκπομπή όπως και όλες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπορείτε να τις ακούτε ζωντανά ή και τεροχρονισμένα μέσα από το rteco.gr. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ομάδα, στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος Μαρία Σφυρόερα, στην κονσόλα του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στο μικρόφωνο και στην παραγωγή αυτής της εκπομπής Έλληνα Νεοφωτίστου. Thank you.
and I reply with impressions chosen from another time, 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 from another time.
Αντί εισαγωγής, ένα από τα κομμάτια που περιλαμβάνει το άλμπουμ του Brian Eno Before and After Science, και αυτό γιατί η πρώτη καλεσμένη αυτής της εκπομπής, η Ήρυδα του Λάτου, υιοθέτησε αυτό τον τίτλο για τη δημόσια παρέμβαση, για την οικαστική παρέμβαση στην πόλη που της ανέθεσε ο πολιτιστικός οργανισμός νέων στο πλαίσιο του προγράμματος «Έργο στην πόλη». Ο χώρος της πόλης, σχετικά άγνωστος στο πλατή κοινό, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πολλοί από εμάς, τους Αθηναίους, περνούμε συχνά μπροστά από αυτόν, αλλά μάλλον δεν τον βλέπουμε ή τον αγνοούμε. Εν ολίγης, ο χώρος είναι το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης Κάπα Δήμαρας, και γύρω από αυτόν, μάλιστα, το έργο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεκινάει ήδη από το πάρκινγκ και την πρόσωψη. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας και στεγάζεται πολύ απλά στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των Δοξιάδη Πικιώνη, και αποτελεί για πάνω από 65 χρόνια ένα δυναμικό θεσμό ανάπτυξης της επιστήμης και της κοινωνίας στην Ελλάδα. Κυρία Τουλάτου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την εισαγωγή σας.
Και μείνει η ώρα, νομίζω, να σας βάλουμε και εσάς στην κουβέντα. Έτσι, νομίζω, κάναμε μια εισαγωγή με τον Brian Eno, έτσι για να μας πείτε από πού ξεκίνησε η έμπνευση και πώς γίνεται αυτός ο διάλογος μεταξύ τέχνης και επιστήμης. Ήδη ξεκινάει από έξω από το κτίριο, έτσι δεν είναι?
Ναι, για να σας ευχαριστήσω και για την επιλογή του κομματιού, το By This River μιλάει και για την ύπαρξη του ποταμιού Ηλισσού κάτω από αυτό τον κήπο, και είναι μάλιστα και η μόνη πηγή, μία από τις λιγοστές πηγές στην Αθήνα που είναι ακόμα ενεργές και ποτίζουν δημόσια παρτέρια και τη χλωρίδα της νησίδας απέναντι από το Ίδρυμα. Οπότε υπάρχει και αυτή η αίσθηση του ποταμιού που διέπει, η αίσθηση του νερού που διέπει όλο το άλμπουμ του Ίνο, όπως και της τεχνολογίας. Και όπως πολύ χαρακτηριστικά νομίζω είπε για αυτό το άλμπουμ, στο μισό προσπαθεί να πλησιάσει την τεχνολογία και στο άλλο μισό να απομακρυνθεί από αυτήν. Και νομίζω ότι κάπως έτσι σκεφτόμουν και εγώ τους τρόπους με τους οποίους θα βρεθώ μέσα σε αυτή την υπέροχη συνθήκη που μου έδωσε ο Οργανισμός Νέων για να δουλέψω.
Ναι, είναι μια συνθήκη και μια σύσταση, εν πάση περιπτώσει, μας συστήνει λίγο και το χώρο αυτών καθεαυτών. Το εικαστικό γίνεται, αν θέλετε, ο δρόμος για να πατήσουμε πάνω σε αυτό και να γνωρίσουμε και αυτό το αναγνωστήριο. Εσείς βέβαια έχετε ξεκινήσει ως εισαγωγή και προδιαθέτετε τρόπο τεινά τον θεατή απ' έξω. Ήδη στην ταμπέλα του Εθνικού Ιδρύματος λείπει ένα γράμμα. Είναι η πρώτη παρέμβαση που κάνετε.
Ναι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει αρρύθμιση ακριβώς ποια είναι η πρώτη και ποια είναι η δεύτερη. Είναι όλα μαζί ένα έργο. Mm-hmm. Είναι όλα μαζί 9 παρεμβάσεις στο κτίριο. Είναι πολύ συχνό στην πρακτική μου ότι επεκτείνομαι ή αρχίζω να δημιουργώ επεκτάσεις στα πλαίσια μέσα στα οποία μου έχουν δοθεί αρχικά. Και αυτό γιατί έχει σημασία όταν ορίζουμε, ας πούμε, τον δημόσιο χώρο, να σκεφτόμαστε τι αυτό μπορεί να σημαίνει σε σχέση με την πρόσβαση. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον στην πρόσωψη δεν είναι μόνο στην επιγραφή της πρόσωψης, δεν είναι μόνο το γράμμα που λείπει από τη λέξη εθνικό. Ήταν λοιπόν το τελικό νη που έχει φύγει για να εξυγχρονιστεί η λέξη ναι. Τέλος πάντων, απαιτεί και η ελληνική γλώσσα.
Ακριβώς, ναι. Στο
πλαίσιο. Και σε ένα ίδρυμα πρόοδου και τεχνολογίας, αυτό ήταν το λιγότερο, τέλος πάντων, ήταν βέβαιο ότι θα συμβεί. Αλλά είχε πάρα πολύ ωραία σημασία για εμένα το ότι βρισκόταν και σε αυτή τη λέξη. Και ήταν ένα ήσυχο νη που έχει μείνει, γιατί το ήσυχο αυτό νη έχει μείνει μόνο η σκιά του, κατά κάποιο
Ακριβώς,
τρόπο,
έχει μείνει μόνο το αποτύπωμα πάνω στο μάρμαρο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τρόπο την άλλη την περιήγηση, ή μάλλον θέλετε να μας πείτε αρχικώς από πού αντλήσατε, εκτός από τον δίσκο του Ίνοβο για τον οποίο μας μιλήσατε, πώς ακριβώς σχεδιάσατε, από πού πιαστήκατε για να κάνετε όλες αυτές τις παρεμβάσεις, και θέλουμε και έτσι μία νοητή περιήγηση, κύριε Πλάτου.
Συνήθως δουλεύω μέσα στις συνθήκες που μου δίνονται, είτε αυτές είναι ελευθερίες είτε είναι περιορισμοί.
Εδώ τι αισθανθήκατε, περιορισμό ή ελευθερία?
Μεγάλη ελευθερία από την τεράστια υποστήριξη και εμπιστοσύνη που έλαβα από τόσο την ομάδα του νέων όσο και όλους τους εργαζόμενους στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, και τεράστια ευγνωμοσύνη γι' αυτό, γιατί το έργο μου δεν έχει προκαθορισμένη φόρμα. Αυτό σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη που παίρνω όσο το δημιουργώ είναι τεράστια σημασία για εμένα και για τη δημιουργία αυτής της σχέσης. Και επειδή το έργο το ίδιο αντανακλά τις σχέσεις που έχουμε και δεν είναι τόσο πολύ ορισμένο από τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί, όσο από τις σχέσεις που απορρέουν από αυτά τα αντικείμενα. Και αυτό είναι και ο μεγάλος άξονας που, τέλος πάντων, ο κύριος άξονας που δημιουργώ, που, πάνω στον οποίο δημιουργώ τα έργα μου κάθε φορά που έχω μια ανάθεση. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή, όταν σου αναθέτουν ένα τέτοιο έργο, το πώς θα δημιουργηθεί μια καινούργια συνθήκη μέσα και στην ίδια την πρακτική του καλλιτέχνη για να αντιμετωπίσει αυτή την καινούργια περιοχή που του δίνεται για να δουλέψει.
Ας ξεκινήσουμε λίγο. Μια περιήγηση. Γιατί πραγματικά, έτσι να το πω εγώ πολύ απλά στους ακροατές, όταν μπαίνεις στο Ίδρυμα Ερευνών, σου δίνεται ένας χάρτης, γιατί πραγματικά το εικαστική πλευρά, η εικαστική παρέμβαση έρχεται και παντρεύεται πάρα πολύ, συνειδητά φαντάζομαι, με τον υπάρχον περιβάλλοντα χώρο.
Ναι.
Ή τι σημαίνει ότι μερικές φορές μπορεί να φεύγεις από δίπλα και να μην καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια εικαστική παρέμβαση. Έχετε αλλάξει το αναγνωστήριο, έχετε παρέμβει στο αναγνωστήριο, στους δύο χώρους της εισόδου, στα δύο αίθρια, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Και έχετε προσθέσει κάτι το οποίο συνδέει το Ίδρυμα Ερευνών με το απέναντι οδείο. Τώρα τα είπαμε όλα συγκεκριμένα. Σας ακούμε λοιπόν, ένα-ένα.
Ένα από τα πρώτα πράγματα που θέλω να αναφέρω και είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι εγώ δούλεψα κυρίως από τη βιβλιοθήκη για να γίνει αυτή η έκθεση. Ελάχιστα πράγματα έκανα στο στούντιο και αυτό είναι κάτι που δημιούργησε και πολύ μεγάλο σεβασμό για τον τρόπο που λειτουργεί αυτός ο χώρος, και αυτό ήθελα σίγουρα να είναι μέρος και της έκθεσης. Δηλαδή δεν ήθελα η έκθεση να είναι ξεχωριστή από τη λειτουργία του Ιδρύματος και της βιβλιοθήκης του. Υπήρχαν συνθήκες όπως ας πούμε η ησυχία του αναγνωστηρίου και μια πολύ όμορφη προσήλωση των ανθρώπων που έρχονται για να μελετήσουν, για να γράψουν εκεί. Και μια κινητικότητα όλων των ερευνητών που διέρχονται από τις δύο εισόδους, θα ήθελα να πω εδώ, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν αυτά πολύ. Ναι. Υπάρχει η κύρια μπροστινή είσοδος στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, όπως υπάρχει και η πίσω είσοδος του Ιδρύματος.
Από το πάρκινγκ, ναι.
Από το πάρκινγκ, που από εκεί κυρίως μπαίνουν οι εργαζόμενοι στο Ίδρυμα, οι ερευνητές λοιπόν που μπορούν, έχουν ειδικές κάρτες για τις οποίες χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους, κυρίως από την πίσω είσοδο. Αυτή λοιπόν η λειτουργία ή τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας ενός χώρου ήθελα πάρα πολύ να ενταχθούν, σχεδόν να συνυπάρξω, να εναρμονιστώ και να μην διαταράξω κάτι που θεώρησα ένα τρομερά αρμονικό περιβάλλον. Είτε αυτό είχε αυτού τους περιορισμούς, ας πούμε, κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει περιορισμό την ησυχία. Ή θα κάποιος θα θεωρήσει, μπορούσε να θεωρήσει περιορισμό ότι είμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι ήδη τόσο πλούσιος. Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ερευνών είναι ένα εξαιρετικό έργο από μόνη της. Με λίγη ανάγκη για κάτι παραπάνω.
Ναι, και ένα τρομερό αρχιτεκτονικό έργο είναι.
Φυσικά.
Ειδικά το ταβάνι είναι μοναδικό.
Φυσικά. Όπως και η σχέση του Ιδρύματος, όπως βρίσκεται σε αυτό τον άξονα της Βασιλείας Κωνσταντίνου με τα γειτονικά ιδρύματα, είναι τεράστια σημασία για την πόλη.
Ναι.
Και αυτά άρχισαν να γίνονται δομικά υλικά στον τρόπο που σκέφτηκα τα έργα. Για το πώς λοιπόν θα γίνουν τα έργα κομμάτι, σενάρια και cues περισσότερο, για να μπορούμε να επισκεφθούμε αυτό το χώρο και όχι να είναι κάτι το οποίο είναι πρόσθετο επάνω του. Περισσότερο ίσως συμπληρωματικό.
Να εναρμονιστεί με το χώρο.
Συμπληρωματικά και σε ένα μετέχμιο χώρο κατά κάποιο τρόπο.
Γι' αυτό πολλοί συνάδελφοί μου και πολλοί έτσι που μίλαγα την ημέρα των εγγένειων μιλάνε για μια αόρατη μέσα σε εισαγωγικά οικαστική παρέμβαση.
Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όρους θέασης φυσικά, γιατί η τέχνη βασίζεται πολύ στη θέαση. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν εμένα θα με ενδιαφέρε τόσο πολύ να μείνω εκεί. Είναι ένα πρώτο στάδιο στο οποίο που μπορούμε να πούμε ότι ναι, τα έργα είναι εμφανώς ή τέλος πάντων λιγότερο. Εγώ θα έλεγα περισσότερο ότι είναι τοποθετημένα σε ένα μετέχνιο χώρο. Δηλαδή ότι είναι πραγματικά ανάμεσα ή παρενθετικά μέσα στη λειτουργία του Ιδρύματος και της Βιβλιοθήκης μπορούν να συνυπάρξουν με τους αναγνώστες και τους μελετητές που πηγαίνουν εκεί κάθε μέρα και το χρησιμοποιούν αυτό το χώρο και αρχίζουν και δουλεύουν και όχι μόνο για τους θεατές της έκθεσης όλα αυτά τα σενάρια αλλά και για τους εργαζόμενους στο Ίδρυμα. Και για μένα αυτή η ευρύτητα του κοινού ήταν και πάρα πολύ αναγκαίος, κατά κάποιο τρόπο, ο μόνος τρόπος που θα μπορούσα να συμπεριφερθώ κι εγώ ίδια κάνοντας τα έργα και να τοποθετηθώ εκεί μέσα.
Η παρέμβαση η οποία ενδεχομένως σας δημιούργησε περισσότερα έτσι προβλήματα ήταν πολύ πιο ελκυστική ή ποια ήταν από όλες, γιατί ας την περιγράψουμε λίγο. Υπάρχει μία λογική στισήματος διαφορετικών ρολογιών από τη μία πλευρά. Καλά
ναι.
Το λέω, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω.
Ναι.
Θα μας το εξηγήσετε όμως αυτό. Τι εννοώ, για πείτε μας. Στείνετε τα ρολόγια κάπως διαφορετικά και με την κανονική μορφή αλλά και με άλλες μορφές.
Ναι, η έννοια του χρόνου είναι σημαντική στην έκθεση. Mm-hmm. Τα προβλήματα εγώ δεν τα θεωρώ ποτέ προβλήματα, όσο πραγματικές συνθήκες. Και μέσα από αυτές θεωρώ ότι βρίσκεται και σωστά το έργο, αντιμετωπίζοντας κάτι το οποίο είναι ένας περιορισμός, όπως είπα στην αρχή, mm-hmm. Ή αντιμετωπίζοντας τα ίδια τα όρια που έχουμε. Και προσπαθώντας να βρούμε τρύπες μέσα στις οποίες θα εισχωρήσουμε. Επειδή λοιπόν αναφέρατε το χρόνο και τα ρολόγια ή τους τύπους χρονομέτρησης της έκθεσης, υπάρχει στο έθριο ένα ρολόι το οποίο είναι μια απομίμηση, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ή εμπνευσμένο από ένα πείραμα αμφιβόλου επιτυχίας του 18ου αιώνα. Εμένα όλα αυτά που είναι αμφιβόλου επιτυχίας με ενθουσιάζουν πολύ περισσότερο από την επιτυχία.
Σας είναι ελκυστικά. Έχουν να κάνουν με τα φυτά, έτσι, αυτό εννοείται.
Ναι. Ακριβώς γιατί η επιτυχία είναι μόνο αμφιβόλου κατάστασης. Αυτό το πείραμα λοιπόν είχε προσπαθήσει ένας Ολλανδός επιστήμονας να δημιουργήσει ένα ρολόι από λουλούδια τα οποία αντιδρούν σε συνθήκες φωτισμού, ηλιακού δηλαδή χρόνου και άρα ανοιγοκλίνουν τα πέταλά τους σε σχέση με την ώρα της ημέρας. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα γιατί μελετώντας κατά κάποιο τρόπο την εγκατάσταση και τις συνθήκες μέσα στις οποίες δούλευα κάθε μέρα στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, καθόμουν πολύ κοντά στο έθριο που τοποθετήθηκε
αυτή
η παρέμβαση.
Ναι, αυτή η ομάδα λουλουδιών φυτών, τέλος πάντων.
Αυτό το παρτέρι, όπως το λέω, γιατί έχει και ένα δημόσιο χαρακτήρα ένα παρτέρι και γι' αυτό το λέω έτσι. Αυτό λοιπόν, το ότι καθόμουν εκεί άρχισε να μου δίνει αυτή την αίσθηση του χρόνου, γιατί το κτίριο είναι σχεδιασμένο με ένα τέτοιο τρόπο ώστε αυτό το αίθριο να λειτουργεί σαν ρολόι από μόνο του. Δηλαδή ήξερα ότι όταν ο ήλιος χτύπαγε συγκεκριμένα σημεία στο χώρο και συγκεκριμένα έπιπλα και συγκεκριμένες περιοχές, ήξερα περίπου τι ώρα είναι. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με την οροφή, η οποία είναι εξαιρετικού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και πραγματικά ένα συγκλονιστικό έργο του Δοξιάδη, το οποίο έχει να κάνει και με το φυσικό φωτισμό της βιβλιοθήκης.
Όντως, λοιπόν, ρολόγια από τη μία, ήχοι από την άλλη, ήχοι οι οποίοι μεταδίδονται από το Δίο Αθηνών, το οποίο γυτνιάζει, είναι ακριβώς απέναντι από το Ίδρυμα Ερευνών. Είναι σε ζωντανή μετάδοση αυτή η ήχη, έτσι καλά έχω καταλάβει.
Ναι, είναι. Περικλείουν και ησυχία.
Περικλείουν και ησυχία. Μερικές φορές υπάρχει απόλυτη ησυχία, υπάρχουν όμως και τα όργανα τα οποία τολμούν. Την ώρα που ήμουν εγώ ήταν πραγματικά ένα είδος πρόβας, εξαρτάται τι ώρα βρίσκεσαι. Και υπάρχουν και χρηστικά πράγματα της βιβλιοθήκης, τα οποία, του αναγνωστηρίου, τα οποία μετατρέψατε σε έργο τέχνης, όπως είναι τα μελάνια και το χαρτί.
Ναι, θα ξεκινήσω από το 2, το οποίο πραγματικά ήταν μια σύνδεση που ήθελα πολύ να κάνω. Ακριβώς αυτό το χώρο που επιτρέπεται, είναι ακριβώς το χώρο πριν μπούμε στη βιβλιοθήκη, υπάρχει ένας προθάλαμος και στα αριστερά μας μια σκάλα, ένα κλιμακοστάσιο, με ένα περίεργο λαγούμι, το οποίο πάντα μου προκαλούσε αυτή την αίσθηση ότι σαν να υπάρχει ένα τούνελ
υπόγεια σύνδεση με το Δίο, ναι, ναι. Σαν μπορούσε.
Ναι, όχι, το σκεφτόμουν κάθε φορά που έμπαινα στο Ίδρυμα. Αλλά και κάθε φορά που έβγαινα, περπατώντας για να φύγω από το Ίδρυμα Ερευνών, περνούσα από το 2, όπου ο ήχος διαχέεται και κυρίως από την αίθουσα κρουστών, θα έλεγα ότι εγώ έπαιρνα τα περισσότερα αυτά ερεθίσματα, ηχητικά ερεθίσματα που ξεφεύγανε. Κοίταξε μια τεράστια αντίθεση από την απόλυτη ησυχία της βιβλιοθήκης και της μελέτης και το πόσο αυτή η μελέτη της βιβλιοθήκης δεν παράγει ήχο, γιατί είναι αναγνωστήριο, άρα υπάρχει αυτή η συνθήκη της ησυχίας, όπως είπα και πριν, όπου κάποιος θα μπορούσε να τη θεωρήσει ένα περιορισμό. Και κατευθείαν απέναντι η μελέτη αντίστοιχων ομάδων, ανθρώπων, παρήγαγε ήχο.
Ναι.
Και ήταν ακριβώς το αντίθετο κατά κάποιο τρόπο, ή κάποιος θα έλεγε καλύτερα συμπληρωματικό. Οπότε θέλησα λίγο να φέρω μαζί αυτά τα δύο είδη μελέτης, το ένα που παράγει και το άλλο που δεν παράγει ήχο. Με έναν τρόπο που είναι απόλυτα δημοκρατικός ως προς το πώς έχει γίνει αυτή η εγκατάσταση. Δηλαδή υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο στο 2 που είναι εγκατεστημένο πολύ ψηλά σε ένα χώρο που πιάνει ambient ήχο από τις πρόβες των μουσικών. Και ταυτόχρονα σε αυτό τον χώρο transitional, όπως κάποιος θα έλεγε, δηλαδή ένα χώρο που κάποιος απλά περνάει για να μπει και σε ένα προθάλαμο, όπου υπάρχει δυνατότητα κάποιος να μιλήσει και να έχει δηλαδή έναν ήχο, να παράγει ήχο, εγκαταστήθηκε ο δέκτης αυτής της...
Ναι, η λήψη του ήχου που φτάνει μέχρι το αναγνωστήριο.
Ακριβώς.
Μάλιστα, και σε ό,τι αφορά τα χαρτιά και τα μελάνια, έτσι για να το κλείσουμε λιγάκι τη μικρή περιήγηση, γιατί τα λοιπά πρέπει να τα αφήσουμε και στους ακροατές.
Φυσικά. Μπαίνοντας στη βιβλιοθήκη, κάποιος μπορεί να δει 10 ακριλικά δοχεία κενού. Και αυτά περιέχουν τα 5, μία κύληση μελάνης και τα άλλα 5, μία κύληση χαρτιού. Και προέρχονται από μία πολύ ιδιότυπη και καθόλου επιστημονική μέθοδο που χρησιμοποίησα για να πάρω αυτά τα εκχυλίσματα, ουσιαστικά για να χωρίσω από έντυπο υλικό που μου δόθηκε από το Ίδρυμα μέσω κάποιων πρωτοκόλων καταστροφής αρχείων που έτσι κι αλλιώς κάνουν. Για να ξεχωρίσω λοιπόν, είναι ένας μικρός μοριακός χωρισμός, αλλά καθόλου εργαστηριακής ποιότητας, το αντίθετο μάλιστα. Ξεχώρισα το μελάνι και το χαρτί προσπαθώντας να φέρω αυτά τα έγγραφα στην πολύ πρωταρχική τους μορφή, στα πολύ πρωταρχικά τους υλικά και σε μια μοριακή διάθεση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Όλα αυτά είναι λίγο, πραγματικά μερικές φορές όταν μιλάμε για τα εικαστικά και για τα έργα τέχνης, ειδικά όταν υπάρχει μια εικαστική παρέμβαση σε δημόσιο χώρο, είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσεις. Εμείς θα περιορίσουμε και θα τελειώσουμε την κουβέντα λέγοντας ότι το Before and After Science της Ήρυδας Τουλιάτου, το οποίο είναι στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, πρώτον και κύριος σας συστήνει έναν χώρο που ενδεχομένως τον περνάτε και τον προσπερνάτε χωρίς να τον δείτε. Κατά δεύτερον, όταν μπείτε, πάρτε το χρόνο σας, πάρτε και το χάρτη σας, γιατί χωρίς αυτόν κάπως δεν θα καταλάβετε τι θα προσπεράσετε και τι θα δείτε. Είναι πραγματικά έργα τέχνης, η παρέμβαση εικαστική, η οποία εναρμονίζεται με τον υπάρχοντα χώρο. Διαφωνείτε, κυρία Τουλιάτου?
Καθόλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, αυτό θα πω και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Κι εγώ.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine.
Έτσι, Θάνο Τσιμέκα, είναι θεά. Φυσικά είναι θεά η Άννη Λένοξ, δεν συζητάμε. Λοιπόν, δεύτερο μέρος, αντανακλάσεις, συνέχεια, αντανακλάσεις και παραμένουμε στα εικαστικά, παραμένουμε στις γυναίκες. Αυτό που είπα στον πρόλογο των αντανακλάσεων, άρωμα γυναίκα στα εικαστικά, εντός και εκτός συνόρων, είναι το ζητούμενο της εποχής μας, το αιτούμενο, νομίζω ότι ήταν καιρός πλέον. Και θα πάω σε ένα άλλο μέρος, σε έναν άλλο χώρο που γυτνιάζει με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. δύο δρόμους παραπάνω είναι, δεν είναι πολύ μακριά. Θα σας μιλήσω λοιπόν για μία εικαστικό, μία φωτογράφο μάλλον, παύλα εικαστικό, την οποία ονομάζουν και όχι αδίκως χαμελέον της τέχνης, χαρακτηρισμός που ανταποκρίνεται στους πολλούς και διαφορετικούς επινοημένους χαρακτήρες που αποθανατίζει, αναλαμβάνοντας η ίδια όλους τους ρόλους που απαιτούνται για τη δημιουργία των έργων της. Λόγος για τη Σίντι Σέρμαν, την Αμερικανίδα εικαστικό, παύλα φωτογράφο, της οποίας τα πρώιμα έργα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη χώρα μας, χάρη στη διοργάνωση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Το Μέγαρο Σταθάτου φιλοξενεί μία από τις σπάνιες για τα ελληνικά δεδομένα έκθεση μιας γυναίκας που, όπως η ίδια λέει, προσπαθεί να διαγράψει τον εαυτό της, και αξίζει να μάθουμε το λόγο για τον οποίο το λέει, απάντηση σε αυτό αλλά και συστάσεις αυτής της εικαστικού φωτογράφου θα μας δώσει και θα κάνει η ιστορικός τέχνης και υπεύθυνη των ξεναγήσεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Δελιγίνα Πρίφτη, την οποία έχουμε. Καλησπέρα κυρία Πρίφτη.
Καλησπέρα κυρία Νεφώτη, σας ευχαριστούμε πολύ που είμαστε εδώ και αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε για να μιλήσουμε για τη νέα μας έκθεση.
Μία πολύ σημαντική έκθεση για τα ελληνικά δεδομένα, μία έκθεση η οποία θα μας κρατήσει όλο το καλοκαίρι, έχει μία διάρκεια αρκετά μεγάλη, το Νοέμβρη, σε αρχές του Νοέμβρη, δεν τελειώνει ούτως ή άλλως.
Ακριβώς, εγκαινιάστηκε 31 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Νοεμβρίου. Και είμαστε και πολύ χαρούμενοι.
Και είναι και εμπλουτισμένοι με πολλά παράλληλα από ό,τι έχω μάθει, τα οποία θα ανακοινώσουμε όταν αυτά μπουν έτσι σε μία λογική ανακοινώσεων. Κυρία Πρίφτη, λοιπόν, πρώτο και κύριο, μας συστήσετε ποια είναι η Σίντι Σέρμαν για τους μη γνωρίζοντες.
Λοιπόν, να πούμε ότι η Σίντι Σέρμαν αρχικά θεωρείται μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνικες παγκοσμίως. Και η αλήθεια είναι πως εγώ συνήθως τη χαρακτηρίζω ως μία από τις σημαντικότερες παρουσίες γενικότερα, χωρίς να βάλω...
Μάλλον ένα μικρό θεματάκι, Θάνο, ξαναπάρουμε την κυρία Πρίφτη, έπεσε η γραμμή. Κυρία Πρίφτη, σας έχουμε?
Ναι, είμαι και πάλι εδώ.
Εντάξει, γραμμή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το ξαναπιάνουμε, ούτως έλεγχο ήταν η αρχή της σύστασης. Ωραία. Μας συστήνατε τη Σίντι Σέρμαν. Λοιπόν, και λέγατε ότι για εσάς δεν είναι μόνο σημαντική...
Γυναίκα καλλιτέχνης, είναι γενικότερα μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στην παγκόσμια εικαστική σκηνή, με μία πρωτοποριακή και μία... ασταμάτητη, αν θέλετε, παραγωγή, η οποία ξεκινάει από τα τέλη της δεκαετίας του 70, μάλλον από τις αρχές της δεκαετίας του 70 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα με ένα πάρα πολύ πιστό έτσι, και συστηματικό εικαστικό όραμα και μια παρουσία η οποία μένει ακλόνητη και παράλληλα έτσι, πάρα πολύ ταυτόσιμη με την εκάστοτε εποχή και τους καιρούς μας, αν θέλετε. Και γι' αυτό και παραμένει έτσι, διαχρονική και σημαντική μέχρι και σήμερα.
Σίντι Σέρμαν, λοιπόν, στο πρώιμο έτσι... πρώιμη εποχή της. Να πούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά. Πώς χαρακτηρίζεται, γιατί είναι πολύ δυνατά και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Από πού αντλεί, πρώτα και κύριο, πώς γεννήθηκε αυτή η διάθεση της, αρχικά της φωτογράφου προς τη μεταμφίεση, θέλω να μου πείτε. Γιατί έχει να κάνει λίγο με την προϊστορία της, λίγο με τα...
Έχει να κάνει κυριολεκτικά με την προϊστορία, έτσι, αν με επιτρέπετε. Αν προϊστορία ορίζουμε ως μια εποχή προγραφής, τότε πράγματι η Σέρμαν ξεκινά να φωτογραφίζεται μάλλον ως παιδί έτσι, σε οικογενειακές φωτογραφίες και σε σχολικές φωτογραφίες και κάποια χρόνια μετά να μεταμφιέζεται έτσι με έναν πολύ διόρυθμο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε εκεί που κόρτια της εποχής μπορεί να δίνονταν ξέρετε, φιγούρες πριγκιπισών και τα λοιπά η ίδια μεταμφιέζεται, μάλιστα υπάρχει και μια φωτογραφία την οποία χρησιμοποιεί ίδια πολύ συχνά σε καταλόγους εκθέσεών της ως γυναίκα μιας μεγάλης ηλικίας με ψεύτικες κρίζες περούκες, με παλιά ρούχα και τα λοιπά. Να πιάσουμε όμως την ιστορία από την αρχή και να πούμε ότι Είναι το μικρότερο παιδί σε μια πενταμελή οικογένεια και είναι κατά πολύ το μικρότερο. Δηλαδή, από τον επόμενο αδερφό της έχει περίπου 19 χρόνια διαφορά. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που την καθόρισε σημαντικά και το έχει παραδεχτεί και η ίδια στο κομμάτι και του ανήκειν, αλλά και της ίδιας της εικόνας. Γεννημένη λοιπόν το 54 στο New Jersey, πηγαίνει το 72 στο Buffalo State College για να σπουδάσει καλλιτέχνες και είναι εκείνη, περίοδος, εκείνη, εκείνη την περίοδο μάλλον που βρίσκει τις φωτογραφίες οικογενειακές που αναφέραμε πριν. Και αυτό που κάνει είναι ότι, μάλλον έτσι όπως ανατρέχει, συνειδητοποιεί ότι ως παιδί κύκλωνε τις φωτογραφίες της έτσι, μέσα στο σύνολο, μέσα στο οικογενειακά ή φιλικά σύνολα, και έγραφε από κάτω την ίδια φράση «That's me, that's me, that's me». Ναι. Αυτό λοιπόν το θεωρεί το πρώτο της έργο, το ονομάζει το Cindy Book.
Ναι.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Και από εκεί και μετά ουσιαστικά ζει σε μια εποχή τεράστιων αλλαγών για την Αμερικανική κοινωνία. Γεννημένη τη δεκαετία του 50, να θυμίσουμε ότι τα πρότυπα της εποχής καθορίζονται από εικόνες και από έναν κινηματογράφο ο οποίος κατέκλυσε όχι μόνο την Αμερική, αλλά γενικότερα το δυτικό κόσμο, έτσι. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι και το στοιχείο της θηλυκότητας. Η pop κουλτούρα καθόρισε το τι σημαίνει να είσαι θηλυκό, με περιοδικά όπως είναι το Life, όπως ήταν η Vogue, όπως είναι το Modern Screen, έτσι. Σας βάζω αυτούς, παραθέτω αυτά τα περιοδικά,
ναι, ναι, ναι,
γιατί νομίζω ότι έχουν σημασία.
Έχουν σημασία.
Υπήρχαν λοιπόν υπήρχε μια, αν θέλετε, μια pop, μια λαϊκή, μαζική αφήγηση για τον ρόλο της γυναίκας και για το μια γυναίκα στερεότυπο. Ποια είναι αυτή η θηλυκότητα, έτσι, και πώς μια γυναίκα μπορεί να την αποκτήσει. Συγκεκριμένη η Σέρμαν αναφέρει ότι θυμάται τη μητέρα της, θυμάται τη γιαγιά της, θυμάται φίλες, ας πούμε, μεγαλύτερης ηλικίας, πώς έπρεπε πάντα να έχουν μια ταυτότητα.
Ακόμα και μέσα στο σπίτι.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ακόμα και αν χτυπούσε το κουδούνι, έπρεπε να έχουν πάντα την ίδια ταυτότητα οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό έρχεται σε μια τεράστια σύγκρουση με την επόμενη δεκαετία. Να θυμίσουμε ότι επέρχεται ο πόλεμος του Βιετνάμ, ένα Woodstock, το σκάνδαλο του Watergate, και φυσικά ξυπνάει και βρίσκει, ας πούμε, μια τεράστια φωνή το φεμινιστικό κίνημα. Και η Σέρμαν, ειδικά στους πρώτους καταλόγους, τη δηλώνει ακριβώς αυτήν την αμφισημία μεταξύ της γυναίκας της δεκαετίας του 50 και της γυναίκας όταν εκείνη έτσι ενηλικιώθηκε και έπρεπε εκείνη πλέον να αποκτήσει αυτόν τον ρόλο της γυναίκας, που ήταν εντελώς διαφορετικό σε σχέση με το μεγάλωμά της. Οι γυναίκες που σχεδόν απαγορεύονταν να φοράνε μακιγιάζ, απαγορεύονταν να έχουν ξανθά μαλλιά ή να φοράνε τα κούνια. Και ουσιαστικά επισκέπτεται, αρχίζει λοιπόν στην αρχή του έργου της να επισκέπτεται αυτές τις ηρωίδες της παιδικής ηλικίας, προκειμένου να βρει κάτι, να βρει μια αλήθεια για την εποχή στην οποία είσαι και μεγάλος. Και έτσι ξεκινάει ουσιαστικά πολύ χαρακτηριστικά, πιάνει δηλαδή παράγματα από πράγματα που έκανε ως παιδί και τα μεταβολίζει σε μια εικαστική έτσι, παραγωγή και σε μια εικαστική διαδικασία.
Να πούμε λοιπόν ότι το ένα μέρος της έκθεσης είναι ασπρόμαυρο, φλερτάρει πάρα πολύ με τον κινηματογράφο, γιατί όπως η ίδια έχει δηλώσει και διαψεύστε με, έβλεπε πολλές ώρες τηλεόραση και έχει πραγματικά λατρέψει και Hitchcock, έχει λατρέψει και Godard, οπότε οι φωτογραφίες, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Σέρμαν είναι λίγο ο προάγγελος της selfie φωτογραφία του σήμερα, δηλαδή αυτοφωτογραφίζεται, αν είναι δόκιμος όρος αυτός.
Ακριβώς. Σε σχέση με τον κινηματογράφο, φυσικά έβλεπε και βλέπει ακόμα πάρα πολύ κινηματογράφο, ειδικά ως παιδί θα δηλώσει σε πάρα πολλές συνέντευξεις και καταλόγους ότι, και κείμενα καταλόγων, συγγνώμη, ότι μια πολύ βασική έτσι, επιρροή ήταν ο κινηματογράφος, αποτέλεσε και ο κινηματογράφος, αλλά να πούμε ότι αποτέλεσε έτσι, και για το σύνολο των γυναικών. Δηλαδή, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, τα περιοδικά ήταν κάτι το οποίο ήταν στοιχεία τα οποία ήταν μια εκπαίδευση. Έτσι. Όπως στην αρχαιότητα μπορεί να υπήρχαν τα εκάστοτε αγία με φιγούρες παραστάσεων και εκπαιδεύονταν οι γυναίκες μέσα από αυτές τις φιγούρες, μέσα από αυτές τις παραστάσεις, μπορούμε να πούμε ότι ήταν, ας πούμε, κάπως το αντίστοιχο, έτσι, αλλά με μια ειδοποιού διαφορά, ότι μιλάμε για μια θάλασσα, μια άβυσο εικόνων. Από τη δεκαετία του 50 και μετά, οι εικόνες γίνονται τόσες πολλές και τόσο μαζικές, που πλέον αρχίζει και θεωρητικοποιείται η εικόνα και αρχίζει και αμφισβητείται η εικόνα, ειδικά από τη δεκαετία του 60 και μετά. Και αυτό παίζει έναν σημαίνοντα ρόλο στο δικό της τρόπο που κοιτάει την εικόνα.
Σίντι Σέρμαν, λοιπόν, το πρώτο μέρος, όπως προείπαμε, είναι αυτό το ασπρόμαυρο που όταν θα το επισκεφτείτε στο Μέγαρο Σταθάτου θα προσπαθήσετε να καταλάβετε αν η εικόνα της Σέρμαν που βλέπετε με την ανάλογη αμφίεση και μεταμφίεση σας παραπέμπει σε κάποια ταινία. Είναι λίγο σαν γρίφος αυτή η αίθουσα. Δηλαδή ψάχνεις να δεις, είναι Γκοντάρ, είναι Χίτσκοκ, τι είναι, από ποια ταινία μπορεί να έρχεται. Είναι λίγο γρίφος και ταυτόχρονα είναι ένα ωραίο παιχνίδι του θεατή με την εικόνα της Σέρμαν.
Είναι ακριβώς αυτό. Δεν θα μπορούσα να το θέσω καλύτερα. Να πούμε έτσι για την ιστορία του πράγματος, ότι η Σέρμαν έρχεται με τον τότε φίλο της και καλλιτέχνη σήμερα, Ρόμπερτ Λόγκο, στη Νέα Υόρκη και προσπαθεί να αποκτήσει έτσι τη δική της ταυτότητα μέσα σε μια πόλη την οποία ίδια βρίσκει φοβερά χανή, βίαιη και γεμάτη έτσι, γυναικεία στερεότυπα στα οποία προσπαθεί, από τα οποία προσπαθεί να πιαστεί για να αποκτήσει μια δική της ταυτότητα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το 1977 γίνεται και μια έκθεση του ιστορικού τέχνη Douglas Cream, στην οποία συμμετέχει και ο Ρόμπερτ Λόγκο και η Σέρι Λεβίν και η Μπαρμπάρα Κρούγκερ και ξεκινάει, ας πούμε, η γενιά των καλλιτεχνών που ασχολούνται με την εικόνα. Και στο ίδιο κείμενο, στο κείμενο της εκθέσης, ο Κρίμπ θα αναφέρει ότι ενώ μέχρι τώρα οι εικόνες είχαν τη χρήση να ερμηνεύουν την πραγματικότητα, μέχρι τώρα, στην εποχή του δηλαδή, δεν έχουν σφετεριστεί την πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι που επηρεάζει φοβερά τη Σέρμαν. Βρίσκει μια ταύτιση σε αυτό, όχι με την ίδια, αυτό θα το πούμε και στη συνέχεια, έτσι πολύ εμφατικά, αλλά με την εικαστική της παραγωγή. Οπότε μαζί με τον Λόγκο παίρνει ένα βαν και γυρίζουν τη Νέα Υόρκη. Στο πίσω μέρος έχουν πάρα πολλά props, περούκες, ρούχα κτλ. Και η Σέρμαν τίνεται και σκηνοθετεί τον εαυτό της σε διάφορα τοπόσημα της Νέας Υόρκης. Τα τοπόσημα δεν εννοούμε πάντα έτσι, εντός εισαγωγικών ιστορικούς χώρους, αλλά μέχρι και ένα τυπικό κρεβάτι της δεκαετίας του 70 ή μέχρι ένα δωμάτιο ξενοδοχείο. Αυτό θεωρείται πλέον ένα τοπόσημο μιας εποχής που έχει περάσει. Και φωτογραφίζει τον εαυτό της, αρχίζει να φωτογραφίζει τον εαυτό της, προσπαθώντας ακριβώς να παίξει με ένα τεράστιο ένιγμα για το κατά πόσο μιμείται ή όχι υπαρκτά πρόσωπα. Πάρα πολλοί κόσμος είναι σίγουρος μάλλον ότι αναγνωρίζει και τις φιγούρες αυτές. Κάποιος αναγνωρίζει τη Σοφία Λόρεν, κάποιος αναγνωρίζει την Τίπη Χένρικ, άλλος αναγνωρίζει την Μπριζίτ Μπαρντό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κάνει η Σέρμαν είναι ότι νοικιάζει, αν θέλετε, γυναικεία στερεότυπα και όχι γυναίκες.
Φτιάχνει
δηλαδή αυτήν την. Είναι 70 έργα, τα οποία η παραγωγή του ξεκινάει το 77 και ολοκληρώνει το 80 και ουσιαστικά αυτό που παράγει είναι μια αναπαράσταση μια αναπαράσταση.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν παίζει ακριβώς ο θεατής με το κατά πόσο αναγνωρίζει και όχι μόνο κατά πόσο αναγνωρίζει τη φιγούρα, αλλά κατά πόσο αναγνωρίζει και την ιστορία. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Και περνάμε μετά στον έχρωμο κόσμο της Σέρμαν, έτσι για να το πάμε σταδιακά όπως πάει η έκθεση, η οποία υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, το οποίο έχει γυριστεί μια δεκαετία πριν, κάτι τέτοιο νομίζω, στο οποίο βλέπουμε την ίδια τη Σέρμαν και η οποία εξηγεί πώς λειτουργεί, πώς δουλεύει. Βλέπουμε όλα τα αντικείμενα, γιατί πραγματικά είναι ένα τεράστιο θέμα το πώς αντικείμενα βάζει το πρόσωπό της έτσι ώστε να μεταμφιέζεται, εξού και ο χαρακτηρισμός χαμελέων. Και κατεβαίνουμε στον κάτω όροφο όπου υπάρχει μια σειρά φωτογραφιών που είναι ιδιαίτερες και δεν ξέρω, λίγο εμένα σαν επαφή έτσι σαν πρώτο κοίταγμα με ξένησαν. Πείτε μας πώς δημιουργήθηκαν αυτές του κάτω ορόφου, είναι για τις ανάγκες ενός περιοδικού, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Να πούμε ότι λοιπόν, αρχικά να αναφέρουμε κάτι που δεν αναφέρα στην αρχή, ότι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ήθελε τα πρώιμα έργα. Πρώιμα έργα δηλαδή το παλαιότερο ξεκινά το 1977 και το νεότερο είναι μέχρι τα αρχές δεκαετίας του 1980, ακριβώς επειδή και θεωρούνται τα πλέον εμβληματικά σήμερα, αλλά και γιατί δείχνουν αυτή την τομή που κάνει Σέρμαν στην ιστορία της τέχνης. Περνάει λοιπόν από τα ασπρόμαυρα έργα, τα film stills. Να πούμε ότι τα film stills και τα centerfolds και όλες αυτές οι ονομασίες που θα δει ο επισκέπτης στην έκθεση είναι τίτλοι οι οποίοι δεν τους έχει δώσει η ίδια. Είναι, τα έργα της είναι παντελώς ανώνυμα.
Ναι.
Είναι άτιτλα. Ανώνυμα μάλλον δεν είναι.
Άτιτλα
είναι. Είναι πάρα πολύ επώνυμα.
Είναι επώνυμα.
Ακριβώς. Νομίζω τα τυπλοφορεί ο κάθε επισκέπτης, ο κάθε θεατής τους. Είναι λοιπόν εντελώς ανώνυμα και το γεγονός ότι είναι αριθμημένα οφείλεται στην γκαλερί, σε κάθε γκαλερί που έπρεπε κάπως να τα αριθμίσουν, να κρατούν έτσι ένα κατάλογο των έργων της. Αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά, το 80 ολοκληρώνει αυτή την συλλογή των 70 φωτογραφιών, την οποία ο επισκέπτης θα δει εξ ολοκλήρου στην έκθεση, και τα 70 δηλαδή, και αρχίζει σιγά σιγά και αποκτά μεγαλύτερη, αν θέλετε, εντός πολλών εισαγωγικών αυτοπεποίθηση σε σχέση με αυτή την έλλειψη αφήγησης. Mm-hmm. Ενώ μέχρι και τα film stills χρησιμοποιούσε τη Νέα Υόρκη ως ένα μέσο βοηθητικό για να δημιουργήσει αυτή τη μέση διάδραση, και θα μιλήσουμε γι' αυτό.
Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πρέπει να σας προλάβω. Έχουμε ακριβώς 2 λεπτά, γι' αυτό είμαι λίγο πιο συνοπτική.
Πολύ γρήγορα λοιπόν να σας πω ότι περνάει στα έγχρωμα έργα της και θα δει ο επισκέπτης τα color studies, τα οποία είναι μεγαλύτερης κλίμακας πορτρέτα και στα οποία και πάλι διαπραγματεύεται πάρα πολύ την έννοια της ταυτότητας θηλυκής και μη θηλυκής, έτσι θα το δει αυτό ο επισκέπτης. Και πιστεύω θα το αναγνωρίσει κοινωνική, θα έλεγα, και για να κατέβουμε στους κάτω ρόφους και στις συλλογές που είναι τα rare screen projections και στο τέλος τα centerfolds. Τα centerfolds είναι επίσης μια εμβληματική συλλογή έργων που ουσιαστικά τις ανατέθηκε από το περιοδικό Art Forum το 1981. Παραδόξως δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ. Αυτό βέβαια ξέρετε κάπως πυροδότησε ακόμη περισσότερο τη φήμη της, έτσι, και μια συζήτηση γύρω από αυτά τα έργα. Και ουσιαστικά εμείς έχουμε στο μουσείο τα 9 από τα 12 και πρόκειται για πορτρέτα τα οποία προσπαθούν να μιμηθούν αυτά τα δισέλιδα, αυτά τα σαλόνια, όπως αναφέρετε και στις δημοσιογράφες, στα περιοδικά, κυρίως ερωτικών περιοδικών.
Και είναι η πρώτη φορά που η Σέρμαν δεν κοιτάει το φακό. Είναι βασικό αυτό. Κοιτάει αλλού.
Η Σέρμαν, η αλήθεια είναι πως αρκετά συχνά δεν κοιτάει το φακό, αλλά είναι στα centerfold είναι η πρώτη φορά που ο φακός είναι σχεδόν ξεκάθαρα σε ένα σημείο. Είναι σχεδόν από ψηλά. Είναι σαν να την παίρνει, σαν να παίρνει με κάθε ηρωίδα ο φακός, σαν να τραβέρει κάθε φακός είναι ηρωίδα από ψηλά. Και να πούμε ότι πλέον, κάτι πολύ σημαντικό, ότι η ίδια φωτογραφίζει και τον εαυτό της. Δηλαδή η ίδια είναι αυτή που θα είναι η μακιγιές της, η κομμωτριά της, η σκηνογράφος της και η φωτογράφος.
Είναι μια γυναίκα που κάνει τα πάντα πριν παραδώσει, εξού και φεύγει από τον καθαρόαιμο ρόλο ενός φωτογράφου και γίνεται ο ρόλος πραγματικά ενός εικαστικού. Κυρία Πρίφτη, εδώ πρέπει να σας αφήσω. Μου έχουν μείνει μόλις 3 λεπτά πριν το τέλος αυτής της διαδρομής των αντανακλάσεων. Να υπενθυμίσω λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ότι όσοι θέλετε να δείτε, πραγματικά πρόκειται για μια έκθεση η οποία θα μείνει αρκετό διάστημα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο Μέγαρο Σταθάτου. Είναι ένα πορτρέτο μιας εικαστικού παύλα φωτογράφου, της Σίντι Σέρμαν, έργα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα, παρά μόνο στο εξωτερικό. Αξίζει να το επισκεφθούμε, αξίζει να τα δούμε και αξίζει έτσι να ασχοληθούμε με αυτό το γρίφο που είπα της πρώτης αίθουσας. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε πριν σας αφήσουμε.
Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που φιλοξενούμε εδώ τη Σίντι Σέρμαν. Να πω μόνο ότι είναι μια έκθεση η οποία έγινε και από γυναίκες, έτσι είναι πολύ σημαντικό.
Είναι από την εισαγωγή αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό, έτσι με την πρόεδρο, την κυρία Μαρνοπούλη, την πρόεδρο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και την Αφροδίτη Γκόν, υπεύθυνη του προγράμματος Σύγχρονης Τέχνης και φυσικά στην παραγωγή και στο συντονισμό της έκθεσης η Μαρία Μπασαγιάννη. Οπόμενος είναι μια έκθεση η οποία θεωρώ ότι έτσι, έχει μια ιδιαίτερα σημαίνουσα βαρύτητα στην εικαστική σκηνή της Αθήνας σήμερα και περιμένουμε όλους, άνδρες, γυναίκες, οποιασδήποτε ταυτότητας, ανθρώπους να έρθουν να δουν την έκθεση και να βρουν και εκείνη κάποια σημεία ταύτιση με το έργο της Σέρμαν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Πρίφτη. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστούμε.
Γεια
σας. Πολύ.
Και με αυτά και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος όπως καταλάβατε. Δεν έχουμε, έχουμε ανάσες. Να σας πω ότι οι αντανακλάσεις φτάσαν στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας. It's never safe for us, not even in the evening, 'cause I've been drinking, not in the morning, where your shit was. It's always dangerous when everybody's sleeping, and I've been thinking, can we be?